Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi hikoyada qahramonimiz Ilhomning mazasi qochib qolgan edi. U roza tutib, kuchdan qolgan edi. Xuddi shu vaziyatni Ilhom Qirotda ham boshidan kechirgan edi. U o'lim to'shagida yotib, Xudoga, Quddus shahriga borishlik haqida qasam ichgan edi. Keling, hikoyaning davomini tinglaymiz. Yana bir soatdan keyin Narsih olib kelgan tovuq sho'rva sovib qolgan edi. Andrey bilan Narsih ibodat qilishni davom ettirishdi. Shunda Ilhom biroz o'ziga kelib, "Birodarim, sen bilan sahroda ibodat qilishni istagan bo'lar edim," dedi. Narsih hayron bo'lib, "Sen nimani nazarda tutyapsan? Axir biz sahroda emasmizmi?" deb Ilhomga murojaat qildi. Andrey Filippliklarga yozilgan maktubni varaqlab o'qir edi. Sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yana ko'pdan-ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman. Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kuniga pok va beayib bo'linglar va Iso Masih orqali unib o'sadigan solihlik samaralariga boy bo'lib, Xudoga shon-sharaf keltiringlar. Andrey bu oyatlarni qator-qator o'qir ekan, ularning uchalasi oyatlar mag'zini tushunishi uchun va hayotlarda ishlatishlari uchun har qatorni o'qiganida biroz to'xtab o'tar edi. Yomg'ir yog'ishda davom etaverdi. Musofirlarimiz ham ibodat qilishda davom etaverishdi. Oxiratda Ilhom boshini biroz ko'tarib, "Sho'rvangdan bir qoshiq ichsam bo'ladimi?" deb so'rab qoldi. Narsih buni eshitib, akasi Ilhomga sho'rvani ichishga yordam berdi. Ilhom borib-borib o'ziga kelishni boshladi. "Ilhom, Fisq bayramini nishonlash men uchun ajoyib vaqt bo'ldi. Buni men hech qachon esimdan chiqarmayman. Ertaga Xirotga jo'nayman," dedi Ilhom. Hech kim Ilhomga uning rozasini buzilganligi haqida hech narsa demadi. Hamma uning o'lim to'shagida yotganini tushungan edi. Lekin Xirotga jo'nash vaqti yaqinlashganda u Narsihga boshidan kechirgan voqeani so'zlashni boshladi. "Xirotda kasal bo'lib o'lim to'shagida yotganimda o'lishdan juda qo'rqqan edim. Chunki hozirga qaraganda men Iso Masihga to'liq ishonmas edim. Endilikda kasal bo'lib yotganimda yuragim tinch edi. Agar dunyodan ko'z yumganimda edi, Rabbim bilan birga bo'lishimni bilar edim. Azizlar, afsuslar bo'lsinki, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta Ilhomning Narsih bilan bo'lgan suhbatiga yana qaytamiz. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, o'sha yerdan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Barcha fikr mulohazalaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr azizlar, Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchiligingiz serhosil bo'lsin.